Pēc divu nedēļu sarunām jaunā Rīgas domas koalīcija aizdīdās nedēļas beigās vienojās par sadarbības līgumu. Koalīcija gatava sākt darbu tiklīdz beigsies tiesāšanās par vēlēšanu rezultātiem. Tad arī solīts atklāt sadarbības dokumentu, padarīt to publiski pieejamu ikvienam. Bet pretēji solītajiem sadarbībā ar opozīcijas partijām īsti nav izdevusies, jo ne visas koalīcijas partijas ir gatavas atdot amats opozīcijai un labāk grib tos sev. Lai vērtētu līdz šim padarīto, šobrīd pie mums studijā politoloģi Ieva Bikava. Labrīt!
Labrīt!
Vēlēšana uzvarētājs Staķis solīja divu nedēļu laikā Rīgā izveidot koalīciju. Kā varam vērtēt padarīto līdz šim?
Ja mēs vērtējam tieši Mārtiņa Staķa padarīto, es teiktu, ka viņš pierādīja sevi kā profesionālis, kā profesionāls uzņēmējs, kurš uzstāda mērķi, veido komandu un iet uz to. Bet, protams, te ir arī šī tā profesionālā uzņēmēja skatījums, kas iespējams sadurās ar pieredzējušu politiķu skatījumu, par ko arī gan pats Mārtiņš Staķis, gan progresīvo līdzpriekšsēdētāju Antoņa Ņenaševa runāja savā atklāšanas kongresā, kas notika šajā nedēļas nogalē tieši progresīvo kongresā, kad ir vērojama šī te sadursme, kad jaunā pārmaiņu koalīcija, kas grib nākt iekšā ar jaunām vērtībām, ar jaunu kultūru, kā viņi paši minē, ar šo te pārmaiņu koalīciju sastopjās ar šo te sadursmi, ar esošajiem politiskajiem spēkiem un kā viņi paši minē, viņus mēģina politiski apspēlēt un tomēr saglabāt sava veida šo te veco politiku, jo, nu, kā man sākot studēt politoloģiju, viens no profesoriem minēja, ka partija ir sava veida darba birža, kurā labākie kadri tiek atalgoti ar labiem amatiem, un iespējams tas arī ir nedaudz šis te politiskais spiediens, ka tiek veidoti papildus vicemēra amati, lai nodrošinātu stabilitāti, kad sākotnēji labā ideja par to, kad pārvaldība ir jārealizē visas iedzīvotāju un pilnīgi visu balsotāju interesēs iesaistot darbā arī opozīcijas pārstāvis, un tas, ko mēs redzam Saeimā, tomēr ir komisijas, kuras vada opozīcijas pārstāvi, bet, nu, kā mēs redzam Rīgas domē, šis lēmums tomēr nosvērās par labu tam, kad arī komiteju vadītāju vietnieki tomēr nebūs opozīcijas pārstāvi. Tā kā šeit, nu, var redzēt, ka patiešām šie te gan Mārtiņš Staķis, gan varētu teikt, viņa komanda mēģina ieviest šo te jauno politiku, jaunos principus, jaunās vērtības, bet tāpat laikā
bet
ir šīs
sadarbības. Bet ideāli atsitās pret politiskās realitātes sienu.
Pret politiskās realitātes, politiskās pieredzes, jo, nu, nevelti, lai mainītu kultūru, ir jāmainās ļoti daudz faktoriem. Kultūru un ierasto politisko modeli, kas daudzus gadus ir darbojies, un iespējams arī šīs te partijas, kas iepriekš bija opozīcijā, viņu galvenais mērķis šajās vēlēšanās bija nonākt tur, kur līdz šim sēdēja gods kalpot Rīgai un Saskaņa. To viņi ir panākuši, bet jautājums, vai tagad uzreiz viņi ir gatavi mainīt modeli.
Jā, par vicemēriem jau pieminējāt, tā muļķīgi sanāca savā ziņā, jo tieši par vicemēru amatu radīšanu, vairošanu paši kritizēja iepriekšējo varu, un tagad, kad ir pašiem iespēja, tad izpildu to pašu triku.
Man gribētos, nu, tas, ko es saprotu no tā, kas ir izskanējis publiski, tas bija viens no soļiem, kā panākt šo stabilitāti un atbalstu valdībā, jo arī tas, ko pieminēja Vilnis Tirsis, būtu ļoti aktīva sadarbība ar Saeimu, ar tieši saistībā ar budžetu, jo ņemot vērā to, ka valdība ir, varētu teikt, savas prioritātes, Rīgas domē ir citas prioritātes, ir šis tā risks par to, ka Rīgas budžets būs vēl mazāks, jo vairāk nauda aizies valsts budžetā. Tāpēc jautājums, kas mani šobrīd visvairāk interesē, man gribētos redzēt jaunā Rīgas domas nolikuma projektu, kurā būtu ierakstīta šos te vicemēru atbildības un pienākumi. Jo līdz šim pašreizajā nolikumā vicemēra mēram ir divi pienākumi. Pirmais ir aizvietot mēru prombūtnes laikā, un otrs pildīt noteikts ar domas lēmumu uzdotus pienākumus. Un kā jau publiski dažādās debatēs minēja gan opozīcijas pārstāvi, gan bijušās opozīcijas, gan tagadējās opozīcijas pārstāvi.
Visiem īsti nebūs ko darīt.
Ja? Tieši tā, jā. Tāpēc ir jautājums, kas būs šajā nolikumā, ne tikai trīs amati, bet kādas būs katram no šiem amatiem funkcijas un pienākumi.
Jā, un tāda skaļa postulēta apņemšanās pirms vēlēšanām, arī dienā pēc vēlēšanām, kad mēs šeit runājām, gan Staķis, Saskaņas, pirmajam numuram burtiski sejā teica, ka jā, opozīcijai nebūs tāda loma kā Uško un Amerika laikā, tā nebūs pilnībā ignorēta un tiks visādos veidos iesaistīta darbā, bet šeit gal galā arī tas neizdevās objektīvi iemeslu dēļ.
Es domāju, tā ir, varētu teikt, ideoloģiska sadursme, jo arī šorīt, braucot uz studiju un klausoties jūsu pašu raidījumā par Jāni Čaksta, Latvijas pirmo prezidentu, viņš minēja, ka ir jābalstās uz divām vērtībām – tiesiskumu un toleranci. Un nestoties uz to, ka ir pagājuši vairāk kā 100 gadi, mēs esam šīs lietas nosaukuši citā vārdā, mēs esam viņu nosaukuši par pārvaldību, labu pārvaldību, bet tas ir šis te princips. Pirmais ir tiesiskums, ka visām darbībām ir jābūt saskaņā ar likumu, ne tikai pēc burta, bet arī pēc gara, ir jābūt atklātības principam un šiem lietām. Un otrs ir tolerance, ko plašāk mēs varam skatīt kā pilnu sabiedrības iesaist, tas, ko mūsdienās mēs skaisti runājam par pilsonisko aktivitāti, pilsonisko sabiedrību, tā ir šīta kvalitatīvā sadarbība ar partneriem, pat ja viņi domā savādāk. Līdz ar to, manuprāt, ja mēs skatāmies uz šo te pārmaiņu koalīciju, ko veido Mārtiņš Staķis ar savu sarakstu, es ticu, ka viņi ideoloģiski to vēlas panākt, un viņi vēlas šo te labo pārvaldību, kur sabiedrība, tā skaitā arī opozīcija, tiek uzklausīta un vērtā pēc būtības, nevis pēc piederības un krāsas, bet jautājums, vai izdosies Čakstas principu, vai mēs nonāksim tomēr Orvēla dzīvnieku farmā.
Ja, tad, kā tāda sadarbības platforma starp varu un opozīciju tiek piedāvāta frakcija padoma, principā tā šobrīd vienīgā, kas atlikusi, tā varētu strādāt?
Godīgi sakot, es neticu tam, ka tā varētu strādāt, jo šobrīd tas, ko mēs redzam, tomēr kopumā šis virziens, pateicoties, teiksim, tā veco rūdīto pieredzējušo politiķu niķiem, stiķiem un politiskajiem gājieniem, vairāk velk uz to, ka būs vecais modelis, kur ir strikti nodalīta pozīcija opozīcija, kur lēmumi tiek pieņemti sadarbības padomē, par kur arī sākotnēji tika runāts, kurā būs koalīcijas pārstāvi, ir šie trīs vicemēri. Līdz ar to, un arī visas komitejas vadīs pozīcijas pārstāvi, līdz ar to man tomēr liekas, ka ir ļoti liels risks, ka tas būs esošās saimes modelis, kur opozīcija drīkst kāp tribīnē runāt, bet īsti neviens viņus vērā neņem.
Cik lielā mērā šī brīža Rīgas domas koalīcijai un sadarbībā ir jābūt uzmanīgai un jāņem vērā to, kas, lai neietekmētu to sadarbību, kas ir izveidojusies valdībā?
Es domāju, ka pateicoties šiem tajai papildu samatiem un panākšanu un nolēmumam tomēr neiesaistīt opozīciju, ir šīta stabilitāte, protams, kad šie te jaunie nākušie spēki, ja mēs runājam tieši progresīvos un apkaimi pārstāvi ar šo te lielo pārsvaru, viņi mēģina, varētu teikt, šūpot šo laivu, bet tādā labā nozīmē, lai patiešām būtu šīs te vērtības, un tas ir neliels risks. Manuprāt, lielākā šķelšanās varētu būt tieši saistībā ar valsts budžetu, jo tas, ko mēs jau šobrīd redzam, gan Smiltnieku kungs, gan Ķirša kungs jau sāk kritizēt valdību par to, ka Rīgai tiek samazināts budžets, jo tas, protams, ir viņu risks, jo arī, ja nemaldos, pagājušo nedēļu jau publiski tika izskanēts, ka tomēr bērnudārza problēma tik ātri nevarēs atrisināt, jo nav finansējuma.